qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti aholini ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga doir choralar to'g'risidagi qarorini imzoladi. Qonun bilan Soliq kodeksiga qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra 2021 yil maydan 31 dekabrgacha quyidagilar qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadi. O'zbekiston hududiga o'simlik yog'i, kunga boqar va zig'ir urug'i, shuningdek soya danagini olib kirish, o'simlik yog'ini ishlab chiqarish va realizatsiya qilish bo'yicha aylanma. Qonunga muvofiq joriy yil 1 maydan 31 dekabrgacha ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan eksport bojxona bojlari kiritiladi. Tadbirkorlarga o'zlari tomonidan import qilingan kunga boqar yog'i va kunga boqar urug'larini qayta ishlash natijasida olingan o'simlik yog'ining 50%dan oshmagan qismini eksport qilishga ruxsat beriladi. Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.